menunjukkan kebahagiaan intinya adalah di awal-awal penemuan ketika kita tidak mendapatkannya. Bahagia di dunia adalah awal-awal kali penemuan ketika kita belum mendapatkannya. Maka bahagianya mendapatkan istri yang cantik misalnya, itu ketika seseorang pemuda menikah dan dia memang membutuhkan seorang wanita, maka hari itulah dia yang paling bahagia. Bahagianya seorang yang mendapatkan makanan yang enak dan nikmat, dia yaitu ketika dia telah berpuasa seharian penuh, kemudian dia mendapatkan makanan, baru dia merasakan kenikmatan yang cukup. Bahagianya orang yang mendapatkan minuman adalah ketika dia telah haus melakukan aktivitas yang menguras keringatnya, atau dia berjalan di padang pasir kemudian diberikan kepadanya segelas minuman, itu adalah minuman yang ternikmat dari semua minum yang dia pernah minum. Katakanlah kepada orang yang tidur bahwa tidur yang paling bahagia adalah tidur di kala ketika sangat mengantuk dari sebuah pekerjaan yang meletihkan, kemudian kita istirahat, maka itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu yang paling dirasakan, akan tapi itu juga tidak mutlak. Makanya dikatakan oleh salaf, ketika seseorang tersebut yang hidup hanya dengan satu butir atau hidup dengan satu buah rotinya, dikatakan kepadanya, bagaimana engkau hidup wahai imam dengan roti kering seperti ini? Jadi roti kering, kalau seandainya di Arab, roti itu kering karena udara. Bagaimana engkau bisa hidup dengan roti kering seperti ini? Maka dia menjawab, saya tinggalkan dia sampai saya suka kepadanya. Jadi dia tidak makan ketika dia tidak membutuhkan, kan? Tapi ketika dia membutuhkan, dia baru makan, baru dia terasa nikmat makan roti yang kering tersebut. Jadi sesuatu itu akan terasa nikmat ketika kita tinggalkan. Nah, itulah dunia yang digambarkan oleh para ulama kita, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pandangan kita dengan dunia, sebagaimana yang saya katakan, bahwa dunia dia tidak tercela secara mutlak dan dia tidak terpuji secara mutlak. Dia tidak tercela dan tidak terpuji. Akan tetapi dia akan terpuji jika seandainya dibawakan kepada kehidupan akhirat, disalurkan kepada kehidupan akhirat, maka terpuji. Dan dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Orang yang membawakan semua kegiatan dan aktivitas hidupnya kepada akhirat akan memberikan tenaga, spirit yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini mengatakan, "Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah." Jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Di dalam banyak hal, bahwa Islam seringkali memberikan takalif, beban-beban kepada seorang hamba dengan dorongan akhirat. Akhirat ini adalah sebuah mesin yang akan mendorong seorang muslim untuk berbuat baik, untuk bisa hidup dengan tenang di dunia. Makanya di dalam banyak hadis, bahkan di dalam banyak ayat, Allah mengikat suatu amal ibadah, suatu pekerjaan dengan kepercayaan kita dengan akhirat. Di dalam hadis disebutkan, bagaimana memuliakan tamu harus mempunyai iman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Menunjukkan sulit bagi seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhirat untuk memuliakan tamu. Yang hanya bisa memuliakan tamu dan menyempurnakan penghormatan terhadap tamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada anak-anak, melayani anak-anak, berkhidmat duduk di rumah, untuk tetap tinggal di rumah itu tidak akan mungkin kecuali seorang wanita yang mengenal Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Ini yang akan memberikan dia motor, mesin untuk bisa dia tetap bersabar dari wanita-wanita yang lainnya yang terdorong untuk bisa keluar rumah, untuk bisa melala, menjalar ke sana dan kemari untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak terkekang oleh akhirat. Makanya Rasulullah SAW sering mengikat seorang istri dengan mengingatkan akhirat atau mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwa iman kepada akhirat sangat mutlak ada untuk bisa melaksanakan aktivitas hidup kita ini, sangat mutlak. Nah, dengan itu semua maka kita baru tahu bahwa disinilah permainan hati bisa bermain. Semuanya berpulang kepada hati. Nah, hati ini yang bisa membahagiakan dan bisa menyengsarakan kita. Semakin hati ini dikilapkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka akan semakin kuat. Maka baru mengena istilah, baru dia mengena masalah istilah bahwa asam Jawa rasa coklat, atau istilah ubi kayu rasa keju. Ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki akhirat. Koran hari ini atau sebelumnya ditemukan bahwa lebih dari 80% pasangan di Eropa atau di Barat atau 90% menyakiti pasangannya. Cuma mana nyanyian-nyanyian tentang gula Jawa, gula coklat ini dengan kasih mengasih sesama mereka. Sesungguhnya orang yang mengerti tentang akhirat, mereka lah yang mengerti bagaimana menghormati antara suami dan istri. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal akhirat bisa mengasihi orang yang dia cintai di atas cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita kembali tekankan bahwa pentingnya menghadirkan akhirat selalu di dalam aktivitas kehidupan kita. Dan lihatlah uswah kita dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang memberikan kepada kita contoh keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dengan dunianya, bahwa tidak ada orang yang dicela, disakiti dan disiksa seperti perlakuan orang terhadap Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tidak, di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, dia belum lagi keluar dari dunia, dia tidak sempat melihat ayahnya. Dan ini ibunya, bahwa dia tidak besar dengan ibunya karena ibunya berada di kampung keluarganya. Kalaupun pernah bertemu dengan ibunya, itu pun hanya sebentar dan mengantarkan kematian ibunya, yaitu Aminah di Abwa. Dan lihat bagaimana beliau dicela, dicaci, diletakkan kotoran unta di punggungnya, sedangkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan lihat bagaimana dia dilempar oleh para wanita dan anak-anak ketika dia berada di Taif. Bagaimana dia dipatahkan giginya ketika di perang Uhud, terbunuh pamannya Hamzah dan terbunuh para sahabat-sahabatnya, bahkan disiksa para sahabatnya di depannya dan dia lihat itu. Kemudian ketika telah kuat cintanya kepada Aisyah, Aisyah dituduh pula oleh orang-orang bahwa dia telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Cintanya telah terkeruhkan dengan tuduhan tersebut. Coba lihat Bagaimana pula ketika dia mendapatkan anak satunya yang dia mengharap bisa meneruskan generasi Rasulullah SAW, yaitu anaknya bernama Ibrahim. Allah cabut anak tersebut pada umur yang sangat kecil. Cobaan yang beruntun, yang tidak pernah putus-putusnya. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW diusir dari kampungnya. Kemudian, kalaupun dia masuk, dia pun masuk di bawah jaminan orang kafir. Itu semua beliau diam, tidak pernah mengeluhkan dan tidak pernah berbicara dan menantang takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di perjanjian Hudaybiyah, ketika Quraisy menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam poin-poin perjanjian tersebut, yang secara zahir menurut para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah di dalam perjanjian tersebut. Datanglah Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita harus mengalah sebelum Allah menentukan di mana di antara kita yang menang dan siapa yang kalah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni Abdullah wa la yudayyani Allah." Sesungguhnya aku wahai Umar, aku adalah hamba Allah dan sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakanku. Ini adalah bukti ridha dan takdir terhadap takdir yang sangat luar biasa dari Rasul kita yang mulia. Dia tahu bahwa penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dari dua perkataannya, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah budaknya. Dia yang mengaturkan semuanya. Sesungguhnya aku ini, wahai Umar, tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tidak lain dan tidak bukan. Dan dasar yang kedua, walai yudayyanillah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakanku. Dan poin ini, walai yudayyanillah, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali ada hikmahnya yang harus diambil dan dipetik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya yang bertakwa. Jika seandainya hal ini ditimpakan kepada manusia selain dari Rasulullah SAW, maka tidak akan bisa dipikul. Lihatlah bagaimana sakit beliau. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diberikan demam 2 kali lipat dari demam laki-laki biasa, 2 kali lipat. Apa kata sahabat? Sesungguhnya aku mendapatkan panasnya demam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas selimut Rasulullah. Selimut Rasulullah panas, bukan badannya, atas selimutnya panas. Begitu panasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku demam sebagaimana demam 2 orang di antara kalian. Dan Rasulullah SAW sakitun, diam, dan dia tidak menolak qadar, ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ditimpakan sedikit dari perjalanan hidup Rasulullah SAW kepada orang-orang yang telah Allah pilih dari para nabi dan rasul, niscaya mereka telah menjerit, niscaya mereka telah mengeluhkan, niscaya mereka telah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Adam. Lihat Adam alaihi salam. Ketika dia diberikan semua kenikmatan kecuali satu titik yang diharamkan, yaitu mendekati syajaratul khuld, dan dia terjatuh ke dalamnya. Sedangkan Nabi kita yang mulia, "Mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia? Apa gerangan? Apa hubunganku dengan kenikmatan dunia?" Rasulullah SAW tidak menginginkannya. Ini Sulaiman, Nabiullah Sulaiman. Dia yang mengatakan, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguhnya aku memilih hamba Allah dan Rasulullah." Rasulullah memilih hamba. Memilih hamba, sedangkan Sulaiman memilih raja. Rasulullah tidak memilih dunia. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki walillahi khazainus samawati wal ard. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini dia. Ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggal dunia, beliau berselimutkan dengan selimut yang kasar. Berselimutkan dengan selimut yang kasar. Bahkan disebutkan pada malam itu tidak ada lampu yang bisa dinyalakan karena tidak ada minyak tanahnya. Sedangkan Allah memiliki apa? Memiliki kerajaan langit dan bumi. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, kemudian dia akan kabulkan. Ini Nuh. Dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tahan dengan kaumnya. Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina diyara. Wahai Rabbku, jangan biarkan satu orang pun dari orang kafir di atas dunia ini. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar dan dilukai, beliau mengatakan, "Rabbighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Lihat bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lainnya. Lihat bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini Nabi Isa ketika dia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya Engkau bisa memberikan kehidupan selamanya kepada seorang hamba, maka berikanlah kepadaku. Jika seandainya Engkau bisa memalingkan kematian kepada makhluknya, maka berikanlah itu kepadaku." Maka Allah angkat dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kematian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ridha dengan takdir, ridha dengan dunia yang dia miliki. Dialah yang mengatakan, "Rabbi ij'al rizqa ala Muhammadin quta." Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu secukupnya bagi mereka. Nah, dengan begitu yang telah kita terangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak, pembahasan tentang permasalahan ini sangat banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya menghidupkan akhirat di rumah kita? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah. Menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah kita. Berarti menjadikan rumah kita surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana tidak, sedangkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 2x2 saja. Rumah istri-istri Rasulullah 2x2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ketika beliau sujud terpaksa harus mengangkat kaki Aisyah yang menjulur. Sedangkan dia mengatakan, "Baiti jannati. Khairukum li ahlih." Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. "Wa ana khairun li ahli." Sedangkan aku adalah baik kepada keluarganya. Sedangkan dia tidak bisa menambah belanja istrinya. Dia, Rasulullah, beliau tidak bisa menambah belanja istrinya. Sedangkan beliau sendiri yang mengatakan, "Saya adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya." Berarti suami yang baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suami yang memenuhi semua kebutuhan ibu-ibu tentang masalah dunia. Akan tetapi suami yang baik adalah suami yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Mengantarkan anak-anak kepada kehidupan akhirat. Dialah suami yang baik. Dialah suami yang menciptakan surga di rumahnya. Dan kemudian katakan bahwa sebenarnya yang menciptakan surga adalah ibu-ibu juga, bahwa istri, sebagaimana yang diriwayatkan dari Husain bin Mihsan, bahwasanya dia mempunyai bibi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau telah bersuami? Maka dijawab oleh bibinya, "Na'am, benar." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau perbuat dengannya? Bagaimana kedudukan engkau dengannya?" Maka dijawab oleh bibi Husain bin Mihsan, "Ya Rasulullah, la aluhu illa ma ajistu anhu." Ya Rasulullah, sungguhnya saya tidak akan melalaikan semua tugas saya kecuali sesuatu yang saya tidak mampu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk." Lihatlah di mana posisimu dengannya. Bagaimana engkau bermuamalah dengan suami? sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Berarti juga di tangan istri, dia bisa menciptakan surga di rumahnya. Menciptakan surga di rumahnya. Nah, dan ini jelas pembahasan tentang bagaimana menciptakan surga. Pembahasan yang sangat panjang, yang mungkin kita tidak bisa menjawabnya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang berikutnya, apa itu ridha? Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ridha adalah engkau menyerahkan semua perkara engkau kepada Allah dan engkau berbahagia dengannya. Anda menyerahkan semua perkara Anda kepada Allah dan Anda berbahagia dengannya. Ridha seseorang kepada Allah bagaikan ridhonya sebuah kepingan sayap yang terbang di bawah angin. Dia ridho kemana dibawa, akan tetapi dimanapun dia dibawa, dia tetap bahagia. Ridho adalah adaptasi dengan keadaan dan berbahagia dengan keadaan tersebut, baik dalam keadaan susah maupun bahagia, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sempit maupun lapang, Anda ridho dengan itu dan Anda berbahagia dengannya. Yaitu secara singkat, bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang utama adalah mengetahui seluk-beluk ridha dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya. Semakin tinggi pengenalan kita kepada Allah, semakin tinggi pengertian kita terhadap perlakuan Allah kepada kita, sehingga membawa kita kepada ridha. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia tidak pernah mengenal ridha. Semakin tinggi orang mengenal Allah, maka semakin tinggi dia akan ridha. Itu berkaitan semuanya dengan kalbu, dengan hati. Wallahu ta'ala alam. Di sini dikatakan, ustaz, bila suami lebih mengutamakan untuk membeli buku-buku agama atau kaset-kaset setiap bulannya daripada membeli sembako, apakah istri juga harus ridha? Jika seandainya uang yang untuk membeli buku dan kaset tersebut adalah uang suami, maka istri harus ridha. Jika seandainya suami kita tersebut telah melaksanakan tugasnya kepada kita, jika seandainya sembako yang dimaksud telah dia tunaikan dengan sesuai dengan kebutuhan kita, berarti dia tidak tercela dengan itu. Kan, tapi Anda bisa bahagia dengan kaset-kaset yang dia beli. Jadi di sini harus terjadi kesepahaman antara suami dan istri, bahwa si istri harus memahami bahwa uang yang diperoleh oleh suami tersebut adalah uang suami. Kalaupun dia bisa masuk, maka dia adalah sebagai seorang istri yang menasihati suaminya di dalam pengeluaran keuangan. Kan, tapi dia yang memutuskan tidak. Tidak seorang istri yang memutuskan pengeluaran dan pemasukan uang yang didapat oleh suaminya. Ini yang saya maksud, uang yang didapat oleh suami. Jika seandainya uang yang didapat oleh istri, maka ini mutlak bagi istri. Jika seandainya seorang suami telah menunaikan kewajibannya, memberikan pakaiannya, memberi pakaian terhadap anak dan istrinya, memberi rumah tempat tinggal untuk istrinya, memberi makan yang cukup, gizi yang cukup terhadap dia dan anak-anaknya, berarti apapun yang dia beri itu adalah haknya. Kita hanya bisa mengarahkan dan memberi usulan dan harus ridha dengan itu. Dan sangat bersyukur seharusnya seorang istri mendapatkan suami yang cinta terhadap buku. Cinta terhadap buku adalah asal dari sebuah kebaikan. Akan tapi jika seandainya hanya cinta untuk membelinya saja, tidak membaca dan mendengarnya, maka ini musibah kedua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau suami kita mampu untuk menambahkan uang belanja? Pertanyaan yang berikutnya, apakah uang belanja itu sebaiknya diberikan setiap bulan atau per hari atau dua hari sekali? Jazakallahu khairan. Bagaimana kalau suami kita mampu untuk menambahkan uang belanja? Maka jika seandainya seorang suami bisa menambahkan uang belanja kepada Anda, wahai ibu, berarti tambahkan rasa syukur kita kepadanya. Puji dia dan syukuri kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Kan tapi hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang mubazir. Jangan sia-siakan harta yang dia telah titipkan kepada Anda. Sesungguhnya itu amanah yang berada di pundak Anda yang harus benar-benar dialurkan kepada jalan yang lebih benar dan lebih tepat untuk Anda dan keluarga. Apakah uang belanja itu sebaiknya diberikan setiap bulan atau per hari? Itu Anda lebih mengetahuinya dengan suami Anda. Wallahu ta'ala. Tolong berikan kiat orang tua untuk menanamkan rasa takut pada Allah untuk anak-anak. Dan benarkah cara menanamkan pada anak takut pada Allah sehingga anak tersebut tidak takut pada guru dan orang yang lebih tua darinya, sehingga anak sanggup berkata, aku tidak takut padamu, aku takut pada Allah? Anak tersebut salah pengertian dan kesalahan ditimpakan 100% kepada orang yang menerangkannya, kepada orang tuanya yang tidak mengerti bagaimana cara mengajarkan anak. Bukankah Rasulullah SAW sering mengaitkan penghormatan kita kepada orang tua adalah penghormatan kita kepada Allah? Rasulullah SAW mengatakan bahwa ridha Allah tergantung dengan ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan orang tua. Berarti bahwa anak ini salah mengerti. Saya tidak menyalahkan anak ini. Anak ini benar, dia hanya memahami apa yang disampaikan kepadanya. Kan tapi jika seandainya seorang ibu menerangkan, wahai anak, bahwa wahai anakku, wahai fulan, wahai fulanah, bahwa sesungguhnya menghormati orang tua atau segan, mungkin ganti kalimatnya, sungguhnya takut memang tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah, akan tapi segan memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, itu adalah bagian dari bentuk takut kita kepada Allah. Jadi tidak saling bertentangan. Dan ini harus diajarkan secepatnya agar anak tersebut tidak salah. Dan ini yang paling banyak juga di kalangan kita di dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita menanamkan metode pendidikan anak-anak menjadi salah. Jadi kita hanya memberikan apa yang tersurat, tapi tidak memahaminya bagaimana yang dipahami oleh anak. Dan ini berbahaya. Dan ini bisa berdampak buruk kepadanya. Makanya saya harapkan setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, setiap ibu dan setiap ayah membaca tentang psikologi anak, tentang keadaan anak, bagaimana dia cara memahami, bagaimana dia cara berpikir dan seterusnya. Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana istri yang harus keluar rumah dengan izin suami untuk menuntut ilmu agama, di mana perginya hampir tiap hari lebih kurang 2 jam karena suami tidak dapat mampu mengajar istrinya. Jika seandainya telah diizinkan oleh suami dan benar pula bahwa sang istri menuntut ilmu, maka tidak ada aib baginya, dan ini perlu dicontoh. Ustaz, saya seorang guru yang sedang magang di salah satu TK umum. Dari pihak sekolah mengharuskan saya untuk mengajarkan nyanyi, tari dan doa-doa harian yang tidak sahih kepada anak. Bagaimana hukumnya bagi saya yang mengajarkannya karena terpaksa? Bagaimana jalan keluar yang harus saya lakukan? Jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya wasiatkan bagi yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kita harus berusaha maksimal untuk menjauhi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan ini adalah nasihat umum. Sesuatu yang kita lakukan, apapun bentuknya, dalam bentuk keterpaksaan atau karena lingkungan dan keadaan, akan sebuah maksiat, maka itu tetap itu adalah maksiat yang harus segera kita jauhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan memberi jalan keluar kita yang bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.